revient dans 55 minutes. À tout de suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi nakati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. RDC ezali candidat pona kozwa ba vaccin oyo ba organisation ya minene lokola UNICEF OMS ekopesa na bamboka oyo makoki ezali mingi te. Kasi ba vaccin yango ezali kosenga ebatela mamalamu. Docteur Eteni alobi nini?
Oui, tozwi ba disposition surtout na intérieur la pays. Tozwi ba disposition pona tozo ba équipement oyo koiko conserver ba vaccin na malamu. Donc budget zali pona yango.
En ce qui concerne le déploiement nango, vous procédez pendant ni na ba province na kata territoire national mobimba.
Oui oui, oza mba di bosote to déployer ba vaccin. Ata ba kisi, to déployer ba kisi, to zana système logistique oyo et ba partenaire pe bazo songa. Pona ba kisi comme la ti pa moto ya zo melango. À l'intérieur la pays. Donc, nous surtout la précaution. Donc, on se met à vacciner sans trop réfléchir sur comment donc évacuer on a tout le temps on a intérieur à pays.
Ok. Si quoi, eux, ils t'ont battu parce que la priorité, banani, puis la province. Ni plus on a dit que la mobilité totale à tous les jours il y a Covid. Et dans la province, nous sommes sur Bakapenza et Zapenza Mengite. Parce que la province ni Oyo et qu'on a la priorité, puis Batuni ni Oyo qu'on a la priorité tant que vacciner on est coutume.
Oui, oui. Bah, par exemple, Kinshasa. Visa prioritaire, n'est-ce pas? Surtout que Nakatanga, tout ça. Place mieux, surtout, bah, Ninyeza, bah, Goma, bah, Nord Kivu, bah, Sud Kivu, na, Congo central. Donc, place, bah, non, bah, chiffre, ça, Nicolo, voilà, bah, professionnel, la priorité. Ah, on a dit ça, ça, ils ont été puissantes. Bisous, ce commun, là, bah, 17 000, n'est-ce pas, sur 20 000 cas, bisous, ce qui n'a plus de 17 000. Alors, nakati ya ba province wana batoyo ba kozala ba priorité ezana no batoyo bazana plus de 55 ans parce que bango mutu bazana ba supporta penda bokono wana mingi te et puis lisusu batoyo bazana ba comorbidité neto bengana no poto o bazana ba bokono mususu neti ba diabète neti ba hypertension ba maladie cardiaque mususu tout ça batoyo bazana ngo bango baza la priorité. Et puis, bah, personnel de soins. Bato bazo sala na ba hôpitaux, baza na contact toujours na ba malade wana. Ozomona, ils en étaient na guerre. Soda, soga zo bate la population, il faudrait pas yé moko akoufa. Parce que soga akoufi population, ba communalise. Donc, ba métier wana na ba infirmier, baza ba personnel à première ligne. Bah on est mutubazo combattre bato mabokono wana se muta malade donc y a bango ba fuma za la protéger donc y a moyen to tia bango ba vaccin bon soko misusu to go tia parce que ça volontaire to tia pe bato misusu tout ça mais c'est toi que ceux qui bato wana to protéger bango je crois que même circulation et aux asusu mingite.
Wana ezalaki docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.